Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Po rozhlasových vlnách přilétá Meteor.
A s ním novinky i zajímavosti ze světa vědy.
U jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Magnety a pozitrony pod kůží.
Myšice nočními zloději.
Kdo vlastně jsem?
Co ruší lodní kompasy?
Mluví spolu stromy?
Nedávno jsem viděl ikonickou fotografii, kterou pozná každý. Kde ji mám? Jo, tady.
No jasně. Pět černých obrysů prstů ruky a na jednom z nich zřetelně viditelné dva prsteny. První rentgenový snímek. Německý fyzik Wilhelm Röntgen takto vyfotografoval ruku své ženy.
A předznamenal novou éru zobrazovacích metod a možnost nahlédnout do hlouby těla, aniž by bylo nutné do něj řezat.
Dnes už jsme ale dál.
Mnohem dál. Tedy na prostou zlomeninu nohy klasický rentgen stále stačí. Pokud ale chtějí lékaři vidět nějaký detail nebo dokonce měkkou tkáň, musí použít něco jiného.
Magnetickou rezonanci nebo tomograf.
MRI nebo PET.
Jak se liší?
To nám popíše Miloslav Polášek z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
U té magnetické rezonance se využívá toho efektu, že když vložíme lidské tělo teda do velmi silného magnetického pole, tak jádra atomů vodíku se začnou chovat jako takové magnetky a hodně stručně řečeno toho se dá využít k vykreslení 3D obrazu molekul vody v těle. Takže magnetická rezonance je velmi dobrá metoda pro zobrazení měkkých tkání, což třeba právě ten rentgen neumí, ten se dívá na kosti. A poskytuje magnetická rezonance velmi věrný obraz těch měkkých tkání.
Ale v některých případech je nutné zkoumané místo v lidském těle pro tuto metodu zviditelnit více.
Občas je potřeba si pomoct takzvanou kontrastní látkou, která umí rozlišit i dva velmi podobné typy těch tkání a třeba se využívá k identifikaci nádorů v mozku, protože ten nádor a ten mozek se téměř vůbec neliší tím obsahem vody. Ta kontrastní látka to umožní zobrazit a stručně zase řečeno, tam, kam se ta kontrastní látka dostane, což právě v tom nádoru ve větší míře než v té zdravé tkání, tak tam v té magnetické rezonanci ten obraz je jasnější, takže my potom vidíme ten nádor jakoby svítit v tom obrazu.
Magnetická rezonance rozvibruje molekuly vodíku ve vodě, kterou naše tělo obsahuje. Jak funguje druhá metoda?
Ta se jmenuje pozitronová emisní tomografie.
Ta funguje úplně jinak. Tam se využívá toho, že máme nějaké radioaktivní látky, konkrétně nějaké izotopy, které emitují pozitron, proto ten PET. A ten pozitron, když vyletí z toho jádra, toho atomu při tom rozpadu, tak potom anihiluje s elektronem, který potká v té běžné tkáni. A při té anihilaci vznikají dva fotony gamma, čili světlo, ale gamma záření, a ty vyletí přesně v opačném směru proti sobě, čili 180 stupňů od sebe, vyletí ven z toho těla, protože mají vysokou energii a vně toho těla je zachytí potom nějaká série detektorů, která dokáže přesně určit, z kterého místa v prostoru vyletěly. Takže takhle se dokáže vykreslit obraz, kde došlo k té anihilaci nebo k tomu rozpadu toho atomu.
A tady žádné kontrastní látky potřebné nejsou?
Je nutné do těla dopravit nějaké radioaktivní látky, aby se rozpadaly v místě, které lékař potřebuje vyšetřit.
Pomocí tady těch radioaktivních látek, které je potřeba potom tomu pacientovi podat, se dá velmi citlivě zjistit třeba už i konkrétní molekuly. Dají se udělat molekuly, které nesou v sobě ten radioaktivní atom a dovezou ho k třeba rakovinným buňkám, protože dokážou rozpoznat určitý molekulární motiv na těch rakovinných buňkách, který není na těch zdravých buňkách. A tak my dokážeme potom vidět i tu rakovinnou buňku. Takže dají se zjišťovat věci až na té molekulární úrovni. To třeba ta magnetická rezonance neumí, protože není až tak citlivá.
Jaké jsou výhody a nevýhody obou metod?
Magnetická rezonance dává nám velmi dobrý anatomický obraz toho těla s vysokým rozlišením, ale není příliš citlivá, nedokážeme s ní vidět tu molekulární úroveň. Naproti tomu ten PET dokáže jít až na tu molekulární úroveň, ale nemá až tak ostrý obraz a hlavně neposkytuje ten anatomický kontext. Vidíme jenom tu radioaktivní látku, ne to tělo jako takové. Takže se nabízí otázka, proč ty dvě metody nespojit dohromady, protože se perfektně doplňují.
Přesně to mě teď napadlo.
No, jsou to dva rozdílné principy, takže nic snadného.
Neumíme to technicky?
Technické potíže už byly překonány.
Takže už tady možná 15 let existují komerčně dodávané přístroje, které spojují ty dvě techniky do hybridní PET MRI techniky. A ta slibuje velké průlomy v diagnostice, ale když se podíváme na ten svět právě těch molekul, těch látek, co se používají pro to zobrazování v těchto metodách, tak to jsou naprosto dva oddělené světy. Pro ty MRI kontrastní látky se používá, to nejlepší, co nám příroda nabízí, je prvek gadolinium, takový exotický kov. Ten je potřeba zabalit pomocí organické molekuly do takzvaného komplexu nebo koordinační sloučeniny. A pro ten PET se používají ty radioaktivně značené molekuly, třeba deoxyfluoroglukóza, což je vlastně cukr, takže diametrálně odlišná molekula.
Na druhou stranu je to logické. Jeden přístroj používá dvě metody a potřebuje do těla pacienta dostat dvě různě fungující chemické látky.
Bez pochyby by bylo výhodnější mít jenom jednu.
A nejde je nějak spojit.
Ono se o to až tak moc lidí nepokoušelo, právě protože dlouho nebyly ty přístroje, které by to dokázaly využít. Ale i když už byly, tak se ukázalo, že je to technicky docela obtížné. Se velmi obtížně spojuje ta molekula, prostě musíme tam vymyslet spoustu různých jakoby spojek, jak ty molekuly do sebe napojit. A druhý aspekt byl, že většina těch, řekněme, experimentálních molekul, co takhle se testovala, tak byla poměrně dost složitá strukturně, protože ti výzkumníci od nich chtěli, aby právě uměli ty molekuly zobrazovat něco na té molekulární úrovni, aby dokázali třeba rozpoznat tu rakovinou buňku. A to znamená, že musí mít určitou složitější strukturu, která to umožňuje. Ale tím, když je ta struktura složitější, tak se potom ty molekuly špatně připravují, protože vy musíte tu molekulu připravit těsně před tím použitím kvůli tomu radioaktivnímu rozpadu. Nelze ji vyrobit někde v továrně a mít na skladě. Prostě připravuje se přímo třeba i v té nemocnici, takže musí ta metoda být velmi jednoduchá, aby se ta látka připravila. A to právě nešlo.
Slovo nešlo vzbuzuje naději, že už to jde.
Výzkumná aktivita týmu právě Miloslava Poláška slaví veliký úspěch. Nejprve se poučili z neúspěchu druhých.
To nás inspirovalo přistoupit k tomu problému vytvoření té hybridní kontrastní látky úplně jiným způsobem. Jít na to obrácně. Pojďme udělat molekulu, která bude co nejjednodušší, aby se co nejlíp používala, aby její použití bylo co nejsnadnější. Bylo jasné, že musíme vycházet z toho základu, který existuje v těch MRI kontrastních látkách, to gadolinium s tou organickou molekulou, která ho obaluje. A z hlediska toho PETu, tam taky je na výběr celá řada těch izotopů, některé jsou taky kovové prvky, ale my jsme si řekli, my chceme použít ten fluor, protože je nejpoužívanější v praxi a když se používá v praxi, znamená to, že jeho příprava je zaběhnutá, mají ho v každé větší nemocnici, je snadno dostupný, je to nejlevnější izotop a všichni s ním chtějí pracovat.
A teď byla otázka, jak dvě takto odlišné molekuly spojit dohromady.
Tady přišel můj dnes už bývalý PhD student Jan Krečmer v podstatě s tak jednoduchým nápadem, že byl až geniální v té jednoduchosti. On přišel s nápadem, použijeme v té struktuře toho komplexu, toho gadolinia, molekulu pyridínu. Pyridín je velice malá, kompaktní molekula, splňuje dvě podmínky. Za prvé, ona se velmi dobře váže na to gadolinium, takže vlastně tím, že ji tam dáme, tak nezhoršujeme tu stabilitu té molekuly, naopak ji zlepšujeme, se ukazuje. A další věc je, ten pyridín slouží jako taková platforma, na které se dá právě snadno stavět a umožňuje to, čemu se teda v chemii říká, teď se omlouvám za odborný termín, nukleofilní substituce. Je to vlastně jednoduchá reakce, jak vyměnit jednu součástku, která visí na tom pyridinu za jinou. A přesně tohle nám umožnilo dostat tam na ten pyridin ten atom toho fluoru.
Samozřejmě se musel použít radioaktivní fluor.
Ale nestala se manipulace s tímto prvkem nebezpečná nebo zdlouhavá?
I to se povedlo vyřešit.
Podařilo se celou tu přípravu automatizovat na takovém stroji, řekněme, který se používá pro tyhle syntézy s radioaktivním materiálem, tak aby na to člověk vlastně nemusel sahat rukama, být ozářený, a podařilo se to udělat až tak dobře, že celkem rutině se tam dali zmáčknutím tlačítka produkovat množství, které by odpovídaly 5 dávkám pro lidské pacienty.
Na lidech to ale, předpokládám, hned zkoušet nešlo.
Kde pak? Výhodou je, že stačil zlomek této nové kontrastní látky pro několik myší, kterým takto vyšetřovali ledviny, což přineslo velké překvapení.
Co se ukázalo na těch zdravých myších bylo, že některé z nich, konkrétně 2 ze 6 těch zvířat, měly problém s jednou z ledvin. Naprosto nečekaně. A my jsme to byli schopni odhalit jenom díky tomu, že jsme měli kombinaci toho signálu z MRI přístroje a z PETu současně.
Zaznělo ale. K experimentu byly použity zdravé myši. Takže jaké pak porouchané ledviny?
Nikdo o tom nevěděl. Krásný příklad, k čemu by se tato nová diagnostická metoda mohla skvěle hodit.
My máme ledviny 2 právě proto, aby se kompenzovala ta funkce. My vlastně dokážeme úplně bez problémů žít s jednou ledvinou, ani o tom nemusíme vědět, že nám ta druhá nefunguje. To je velký právě problém pro diagnostiku, protože potom, když odejde i ta druhá ledvina, tak pak máme velký problém, protože bez ledvin se nedá fungovat. Ale dokud právě neodejde i ta druhá, tak se vlastně nezjistí, že ten problém máme. To je zapeklitá věc pro tu diagnostiku. Takže tady to, čemu se říká unilaterální dysfunkce ledviny, se velmi těžko odhaluje. A ukazuje se, že právě tady ta kontrastní látka, díky té náhodě, že jsme na to přišli takhle u těch zvířátek, by mohla přesně na tohle velmi dobře sloužit.
Samozřejmě do praxe je ještě velmi dlouhá cesta.
Ale její začátek se povedl. Nápad. Ověření funkčnosti.
Už mají za sebou i udělení patentu.
Ještě testy na lidech, klinické studie a pak, kdo ví, třeba právě tato látka začne pomáhat lékařům určit správnou diagnózu.
Představte si, že na chatě ve Spíži máte pytel slunečnicových semínek. Tedy měli jste. Po příjezdu zjistíte, že po semínkách není ani památky.
Sami jistě neutekli. Tohle není případ pro detektiva. Pochutnal si na nich nějaký živočich. Pták nebo hlodavec?
Jenomže kde ho hledat? A jak zabránit opakování krádeže?
Slyšel jste někdy o pastičce na myši? Skvělý vynález. Nebo stačí dát návnadu do sklenice od okurek a myš už nevyleze.
Ale co když zásoby nekrade myš?
Že by soused?
Hlodavců je spousta druhů. Třeba myšice.
Už podle názvu jsou jistě hodně podobné myším.
Názvem ano, ale geneticky blíž mají k japonské myši Tokudaja, než k naší myši domácí.
Jak tedy myšice vypadají?
Myším samozřejmě podobné jsou. Myšice jsou ale o pár centimetrů větší. Na rozdíl od šedých myší mají barvu spíše hnědou až rezavou. Mají výrazně větší oči i uši a špičatější čenich. V české přírodě žijí 4 druhy. Myšice lesní, malooká, temnopásá a křoviná.
Opravdu jsou to tak šikovní zloději, jak naznačujete?
Zoolog Jan Andreska má odmala s myšicí křovinou i lesní osobní zkušenost.
Já si je pamatuju z dětství, protože tyhle ty myšice, oba druhy, na podzim kolonizují lidské objekty. To znamená, nastěhují se na půdy, do sklepů, do kůlen. Pokud tam jsou k dispozici nějaké potraviny, tak jsou potěšeny. A já jsem s nimi zažíval to, že jsem je potkával ve sklepě, kam jsem chodil na zámku pro brambory. Tam byl takový veliký sklep na loveckém zámku Hrada a my jsme tam měli kromě jiného uskladněná jablka a brambory. No a ta jablka jim přišla dobrá, to byly myšice potěšené, měly pocit, že je piknik, takže tam občas nějaká jablka ohlodali a tak jsme jim za to tlumeně nadávali. Jednou tam sežrali brambořík, který nachystal můj tatínek pro moji mámu k narozeninám a když jsme tam pro něj druhý den šli, tak se zjistilo, že myšice přes noc ožrali kompletně květy, tak to jako musím říct, že ta spokojenost přítomností myšic byla daleko menší. A dostalo se jim ošklivých nadávek, ale v zásadě jsme s nima žili tak jako v sousedském smířeném vztahu a nic se nám nedělo.
To je přístup milovníku přírody.
Běžný člověk moc šťastný není, když přichází o zásoby.
Když na podzim proniknul těch lidských staveb, a to mluvím znova o té myšici lesní a křoviné, tak jsou to lupiči různých věcí, to znamená, v momentě, kdy někde sušíte ořechy, tak jsou schopny ty myšice milé ořechy kompletně odtahat přes jednu noc. Zaznamenal jsem případ, kdy si stěžovala jedna moje studentka, že myšice přes noc odnosily 10-kilový pytel psích granulí. Pečlivě to umístili v holinkách v té samé garáži, kde si udělali zimní sklad.
Takové velké množství za jedinou noc.
Naštěstí pro majitele všechno zůstalo v jeho objektu. To Jan Andreska měl větší smůlu.
Mně jednou ukradli mrňkové pecky, které jsem schovával k tomu, abych si je vylouskal a dával je do džemu, tak mi je taky kompletně odnosili. A odnosili mi višňové pecky, které jsem měl po višňovém džemu a sušil jsem je pro dlasky na zimu. Všechno ty myšice pečlivě ukradly, odnosily, umístily někam, kde jsem to posléze našel. Bylo to kompletně nahryzané, jo, ty pobytové stopy myšic jsou jednoznačné. To znamená, představte si mrňkovou pecku, ze které je užraná 1/5. A s tou malinkou dírkou si ta myšice vytahá celé to olejnaté jádro. A to též dokáže udělat z ořechy, to znamená, jdu večer psíkem, je tichý podzimní večer a tam slyším skřoví, jak tam myšice žere ořech. Pes by se o to taky zajímal, respektive zajímá ho to hodně a já mu říkám, nech tu myšici na pokoji, ona si tam žere ořech. Ona je taky ráda, že něco má. Jo, já ty myšice nechávám dlouhodobě na pokoji, protože nechávají na pokoji mě. Ono je vůbec nejlepší s těma zvířatama žít tak jako v míru a smíru a zbytečně se s ním dostávat do konfliktu. Ale chápu každého člověka, kterému ukradnou 10 kg granulí, že tam na ně jako dá pastičky.
Hovořil jste o nočních loupežích. Jsou myšice čistě nočními tvory?
V momentě, kdy hledáte myšice, tak nejdůležitější nástroj je noc a baterka. To znamená, když jsem chodíval na té hluboké venčit psíka do aleje před lovecký zámek a měl jsem sebou silnou baterku, tak se prostě občas povedlo, že tam něco šustilo. Když tam člověk posvítil, tak tam svítily oči a byla vidět žlutá barva srsti. A to bylo jasné, že to je myšice velmi pravděpodobně lesní. Ty myšice tam se pohybovaly v noci si sbírali žaludy do těch zimních zásobáren. Jednou jsem přijel do Jeseníků a tam byla na podzim v říjnu lovecká chata kolonizovaná myšicemi lesními. Těch myšic tam bylo opravdu hodně, takže jsem dvě noci nespal. A druhý den, když jsem vstal, tak jsem zjistil, že mi vzali pytlík paprik, které rozkousali, ale kdyby rozkousali ty papriky, tak by to bylo špatné. Ale oni ty papriky rozkousali úplně devastačně a vyžrali z nich jenom semínka. Tak jsem říkal, milé myšice, všeho dost. A byl jsem koupit chleba někde dole v podhůří, koupil jsem si tam v tom samém krámě 10 pastiček a rozmístil jsem to a do rána jsem do 10 pastiček chytil 9 myšic lesních. A myslel jsem si, že bude pokoj, ale nebyl, protože těch myšic v tom baráku bylo tolik, že už jsem jim dal pokoj. Nicméně byl to jako veliký noční kravál v celé lovecké chatě a musím říct, že podobnou noc jsem strávil jenom jednou na východním Slovensku v jiné lovecké chatě z plchy, kteří se chovali podobně hlasitě a spontánně, jo. Spát s těmi nočními hlodavci není nic příjemného.
Předpokládám, že chytit myšice do ruky je skoro nemožné, podobně jako myši. jsou na to příliš hbité.
Hbitost myšic je umocněna ještě jednou úžasnou vlastností.
Všechny myšice, které jsme kdy zkoušeli nějakým způsobem chytit, ukazovaly, že mistrně skáčou. Z toho povstal i název, který ty myšice na tom zámku měly, tomu se říkalo skákací myš. A když jsme přišli do toho sklepa, tak myšice prostě z hromady potravin, které tam revidovala, a byla to nejčastěji jablka, tak prostě skákala neomaleně 2 metry daleko. Když jsme na ně dělali pastičky, tak ty pastičky musely být ze skleněných lahví a milé lahve musely být velmi hluboké, aby odsaď ty myši nevyskočily, protože z obyčejných 4-litrových lahví, do kterých jsme běžně chytali hraboše a norníky rudé a tak, tak vyskakovali a spadli tam, vyžrali to, zase vyskočili. Takže to skokanství u těch myšic je patrné, zažil jsem ho a musím potvrdit, že těch skokanů v říši zvířat je poměrně hodně. My jsme zvyklí na to, že skáče přes den veverka, ale tahle ta myšice skáče podobně mistrně.
Předpokládám, že se jim to hodí podobně jako veverkám při snaze dostat se na stromy za potravou.
Nejenom k tomu.
Ta myšice se pohybuje přes noc v kroví nebo ve stromech a sbírá si tam potravu. A při té příležitosti jí tam zkouší slovit jednak savčí predátoři a jednak jí tam zcela určitě loví také sovy. Takže v momentě, kdy na ní jako nějakým způsobem útočí predátor, tak ona hledá záchranu v tom, že skočí někam. No a když skočí 1-2 metry daleko, tak ten predátor se hned tak nezorientuje, kam se ta myšice zrovna poděla. A ta lovecká úspěšnost je samozřejmě menší.
Velcí skokani podobní myším, kteří nás dokáží připravit o zásoby.
Potkat je v přírodě, proč ne? Ale sklepu, půdě nebo kůlně, ať se raději vyhýbají. Každý jsme jiný.
Objevná myšlenka.
Je důležité si to občas připomenout.
O to víc obdivu můžeme mít k výjimečným osobnostem.
Přesně tak. Takovou byl bez pochyby jistý americký fyzik, který se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Jeden z nejchytřejších lidí na světě byl nepochybně Richard Feynman. A přitom byl to takový člověk, který si jako vlastně hrál, všecko mu šlo snadno úplně a tak nám zanechal takové krásné knihy, které se jmenují takto. To snad nemyslíte vážně, pane Feynmane. Snad ti nedělají starosti cizí názory. Feynman se narodil v roce 1918, zemřel v roce 1988. Ten citát zní, když jste mrtví, nevíte, že jste mrtví. Je to bolest jen pro ostatní. Je to stejný případ, jako když jste hloupí.
Hloupost bolí.
Dle citátu ty ostatní.
Každý jsme jiný.
No právě. Představte si, že stojíte před zrcadlem a ptáte se, kdo vlastně jsem.
Odpověď se zdá být jasná. No přece já. Ale co to znamená já?
Záleží na tom, kde žijete. Na západě se často říká buď sám sebou, na východě spíš buď s námi.
Jinde se v člověku hledá nesmrtelná duše, jinde jen tichá součást širšího celku.
Možná si řeknete filozofování, jenomže dnes už víme, že tyhle rozdíly nejsou jenom v knihách. Věda, která zkoumá mozek v různých kulturách, ukazuje, že naše představy o já nejsou univerzální.
Náš mozek, to, jak vnímáme svět, pamatujeme si tváře nebo zvládáme emoce, to všechno se formuje podle toho, kde jsme vyrostli a v co věříme.
Co na to všechno říká neurověda? Odpovídá doktor František Koukolík.
Řekl bych, že jde o dvě myšlenkové větve jednoho stromu. Nicméně jsou to odlišné větve. Západní myšlenková škola, tvořená souvězdím filozofů Platon, Aristoteles, Augustinus Aurelius, Descartes, Locke, Hume, se samozřejmě v řadě směrů odlišuje. Nicméně základní směr je podobný a snad ho lze nejlépe vystihnout Descartesovými slovy. Myslím, tedy jsem, ale co jsem? Věc, která myslí. Pro západní myšlenkovou tradici je klíčem k jáství identita sama se sebou. Těžištěm úvah je individuum, jedinec. Pro náboženský proud je v tomto myšlení jáství totožné s nesmrtelnou duší. Racionální jáství je agent, slovo v uvozovkách, tedy něco, co je schopné jednat svobodně, z vlastní vůle, no a na druhé straně něco, co za své činy odpovídá.
To je pojetí západní filozofie.
Myšlenková tradice Dálného východu s jádrem v Číně se ale odlišuje.
Chápe jáství jako uzlík v síti mezilidských vztahů. Jedinec je méně důležitý než skupina. Ta má přednost. Smyslem individuální existence je být součástí skupiny. Vrcholem osobního bytí, cituji, není nic menšího než být mudrcem a nejvyšší mudrcova meta je identifikace jedince z nebesy, napsal Feng Yulan, soudobý čínský filozof. Podobně jako v západní myšlenkové tradici týkající se jáství existuje více směrů, existuje jich víc i v tradici východní, čínské.
Představme si některé z nich.
Konfuciáni mají za to, že jediné sám existovat nemůže. Jakákoliv akce má podobu interakce mezi jedinci. Dvěma klíčovými pojmy konfucianismu jsou jen nebo taky ren, označující doslovně řečeno laskavý vztah k lidem, schopnost mít lidi rád, a dále ji, neboli to, co se má a musí, označující podstatu povinnosti ve společnosti.
Pojďme k dalšímu filozofickému směru.
Taoismus, další větev čínské filozofie, považuje za základ moudrosti pochopení pravidel, která jsou podkladem proměn jevů v přírodě. Jestliže je pochopíme, pak pochopíme identitu sebe s druhými lidmi a odstraníme jáství v úzkém západním slova smyslu.
A co říká ohledně jáství buddhismus, který původně vznikl v Indii, ale dnes se k němu hlásí méně než procento tamní populace?
Nás zajímá především buddhismus čínský, který má v této zemi na 200 milionů stoupenců.
Čínský buddhismus má za to, že všechny jevy světa jsou ve skutečnosti prázdnotou, byť je lidé chápou jako existující. Všechny jevy vesmíru jsou jen projevy činnosti vědomí, tudíž jsou iluzorní, netrvají. Jediný způsob, jak se vymknout z tohoto stavu nevědomosti, jenž vede k věčnému koloběhu nových zrození a smrti, je identifikace s univerzálním kosmickým vědomím.
Pojďme si to shrnout. Konfucianista má za to, že být člověkem znamená jednotu s nebesy, doprovázenou pocitem, že rozdíl mezi mnou a druhými lidmi přestal existovat.
Taoista je přesvědčen, že být člověkem znamená identifikovat se s druhými lidmi na základě pochopení proměn přírody.
Čínský buddhista dokazuje, že skutečné lidství je identifikace jedince s kosmickým vědomím.
Výjimky lze najít v obou myšlenkových směrech. Neplatí, že by naprosto všichni západní filozofové chápali jáství jen jako osobní identitu a naprosto všichni čínští filozofové jen ve smyslu vztahu druhým lidem.
A ovlivňují dávné i současné filozofické úvahy naši každodennost?
Prosím, ovlivňují, a to značně. Neboť z rozdílu ve filozofickém chápání jáství plynou rozdíly v psychologických procesech, které jáství ovlivňují. Zabývá se jimi nově vznikla kulturní neurověda. Kulturní zkušenosti formují jáství, které se vyvíjí interakcemi s druhými lidmi, se sociálním prostředím, s kulturním pozadím, včetně tradici. Pocit identity je pocitem nezávislosti nebo naopak vzájemné závislosti, ovlivňován ve velké míře. Jáství je na západě chápáno a prožíváno jako něco autonomního, odlišného od druhých lidí. Lidé na západě objevují, tvoří a vyjadřují své unikátní znaky s ohledem na své myšlenky, pocity, touhy a motivace, často bez většího ohledu na druhé lidi. Neuvědomují si, že moje svoboda končí u tvojí svobody.
A na východě je kladen důraz na vzájemnost, propojení sebe s druhými lidmi. Členství ve skupině je součástí osobní identity.
A představte si, že kulturní rozdíly neovlivňují jen pocit jáství. Ovlivňují i vnímání a poznávání. Ovlivňují, jak vidíme a poznáváme svět. Ukážete-li pozorovatelům ze západu a z východu akvárium s různě velkými rybami? Lidi ze západu věnují větší pozornost velkým rybám a lidi z východu ji věnují spíš pozadí. Podobné rozdíly byly doloženy při pozorování geometrických obrazců, tváří a paměti. Vyšetřování funkční magnetickou rezonancí doložilo mezi západními a východními pozorovateli rozdíly aktivace vnitřní čelní kůry při posuzování, zda jde o mou matku, nějakou veřejně známou postavu, čili o druhé lidi, a nebo zda se jedná o mne, tedy o mé já.
Že kultura ovlivňuje, kdo jsme, prokázalo už několik experimentů.
Ke stejnému závěru dospěl experiment, který k jednoduchým geometrickým obrázkům, a to trojúhelníku, kruhu a čtverci, přiřazoval osobu, a to sebe, přítele a člověka cizího. Přesnější a rychlejší odpovědi v porovnání s neutrálními podněty byly zjištěny v případě podnětů, které se týkaly jáství. Byly však daleko výraznější u osob pocházejících ze Spojeného království než u pokusných osob, které pocházely z Hongkongu.
Zatímco Britové měli reakce na sebe výrazně silnější než na ostatní, lidé z Hongkongu reagovali na sebe i na přítele skoro stejně.
Lidé z východu mají zkrátka své já mnohem více propojeno s ostatními lidmi. Mají ho takzvaně interdependentní.
Lidé s interdependentním jáctvím, tím, které říká, že já je uzlík v síti sociálních vztahů, nikoli střed vesmíru, lépe kontrolují emoční nabuzení, což prokázal experiment s Američany východoasijského a evropského původu. Pokusné osoby sledovaly obrázky nabuzující emoce. Instrukce zněla, aby je buď potlačili, nebo nechali probíhat a jen je sledovali. Záznam elektrické činnosti jejich mozku ukázal, že lidé z východu emoce tlumí lépe, takže práce s vlastními emocemi má také kulturní pozadí.
Jak to všechno stručně uzavřít?
No, co třeba takhle? Lidé ze západu si o sobě myslí, že jsou někdo. Lidé z východu, že jsou s někým. Po staletí brázdili moře dřevěné lodě.
Dřevo je lehké, dostupné, nevede teplo a snadno se opravuje i na moři.
Jenomže ho doslova žerou různé organismy. Má nízkou životnost, nedá se dostatečně tvarovat, snadno se poškodí a má nižší pevnost i nosnost.
Nižší než co?
Než kov. A tak přišel nápad začít budovat lodě železné.
Stalo se tento den, 21. června. V roce 1843 vyplula v Británii první zaoceánská loď se železnou kostrou, obšitá železnými pláty. Jednou z takových lodí budoucnosti byl i parník Taylor. Počátkem roku 1854 vyrazil z Liverpoolu na svou první plavbu do Austrálie. Hned pozítří se dostal do obrovské bouře a prakticky neovladatelný narazil na skalnaté pobřeží ostrova Lembey, který měl ležet desítky mil od plavební trasy. Ze zhruba 660 lidí na palubě přežila slabá třetina. A takřka stejným způsobem ztroskotalo rok předtím pět dalších námořních železňáků. Na palubě Tayloru byly dva lodní kompasy. Jeden na kapitánském můstku, druhý u předního stěžně. Před vyplutím ukazovali oba shodně, avšak už druhý den plavby se jejich údaje začaly rozcházet. Kapitán přikázal řídit se přístrojem na můstku. Závěr vyšetřování zněl: za katastrofu může nevysvětlitelné selhání lodního kompasu. Několik měsíců po záhubě Tayloru se v Liverpoolu sešly špičky Britské asociace pro rozvoj vědy k diskusi o příčinách selhávání lodních kompasů a způsobech, jak tomu zabránit. Prim zde hrál 65-letý mořský vlk William Scoresby, zkušený mořeplavec, polárník, objevitel, fundovaný přírodovědec a také dlouholetý badatel v oblasti magnetismu. Ten krátce předtím podnikl na novém parníku Royal Charter plavbu do Austrálie a zpátky, aby mohl v reálu studovat vliv okolního železa na kompasy. Nyní v referátu nazvaném O ztrátě Tayloru vysvětlil, že příčinou dezorientace střelky není jen magnetismus samotné lodi, který vznikl v loděnici při vyklepávání plátů trupu buchařem. To už se vědělo, stejně jako fakt, že údery se železo na jmě Zahorka magnetizuje ve směru siločar zemského magnetického pole. Proto se pláty začínaly kovat a do kýlu nýtovat v severojižním směru, takže celá loď byla vlastně jedna obrovská střelka. To zjednodušovalo její vliv na kompasy. Nově však Scoresby objevil, že trup se magnetizuje i pravidelným otřásáním při chodu parního stroje nebo při pohybu šroubu a dokonce i údery vln. U Tayloru třeba při oné fatální bouři. Proto navrhl, aby se každý kompas umístil do pole silného permanentního magnetu, takzvaného kompenzačního, což umožní zanedbat vliv magnetismu trupu. Po dalších experimentech pak dne 21. června 1855 posílá do tisku práci nazvanou O magnetismu železných lodí. Vychází počátkem příštího roku v časopise Královské společnosti. William Scoresby vysvětlil dezorientaci lodních kompasů na kovových lodích na den přesně před 170 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
první železné lodě z 30. a 40. let 19. století nahradily v 70. a 80. letech téhož století lodě ocelové.
Ano, ocel má lepší vlastnosti, je i lehčí. Předpokládám ale, že problém s kompasy zůstal.
Ještě se zhoršil. Ocel je magnetičtější než kované železo. Proto se po Scoresbyho kompenzačních magnetech začaly využívat i takzvané Flindersovy tyče a kompenzační koule k vidění u lodních kompasů dodnes. A od 20. století se začalo přecházet na gyrokompasy. Ty nelze rušit, protože vůbec nereagují na magnetické pole.
Jak ale poznají sever?
Čistě podle otáčení země. Uvnitř rotuje setrvačník, kotouč, který si zachovává směr své osy rotace, i když se jeho pouzdro otáčí.
A dneska máme GPS a je po všech problémech. Většina lidí se shoduje, že nejkrásnějším úkazem na obloze je úplné zatmění slunce.
Ano, i když taková kometa s ohonem přes půl oblohy nebo meteorický déšť, kdy z jednoho místa vyletují tisíce meteorů, také nejsou k zahození.
Ale jsou to úkazy méně časté, navíc v době, kdy většina lidí spí. Zatmění slunce, kdy ve dne na okamžik nastane noc, to je, panečku, něco.
Souhlasím. Viděl jsem ho jenom jednou a je to silný zážitek.
Hezký zážitek. Kouzelný. Ale pro naše předky znamenalo mnohdy spíše zděšení.
Protože neznali příčinu. Celá příroda je v tu chvíli popletená. Potvrdí nám to i biolog profesor Jaroslav Petr.
Zatmění slunce to bývalo zlé znamení, protože najednou zmizelo slunce z oblohy a kdo ví, jestli se tam vrátí. Ti lidé byli tenkrát nervózní už jenom z toho, že toho sluníčka ubývalo, jak se blížil zimní slunovrat. A když teda se to sluníčko začalo vracet, když ho začalo přibývat, den se protahoval, tak to byla velká sláva, ale nikdy to nebyla jistota a muselo se k tomu třeba uspořádat i nějaké náboženské obřady. Ale viděli ti lidé, že ani živočichové nejsou zrovna klidní a že je to dokáže pěkně zmást, protože třeba ptáci se vrací na hnízda nebo odlétají tam, kde nocují, a včely se vrací do úlu, když je zatmění slunce. A dokonce pavouci. Někteří pavouci si staví síť jenom přes den a v noci to zbalí, ale zbalí to tak, že to sežerou, protože pavučina to je vlastně bílkovina, byla by škoda to vyhazovat, když druhý den se musí z té bílkoviny znova udělat ta síť. Takže ti pavouci taky chudáci, když je zatmění slunce, tak sežerou tu síť. A když to zatmění skončí, což je pár minut, že jo, tak musí stavět znova.
Dříve ani lidé nerozuměli, co se děje. Živočichové to nechápou dodnes a nikdy neporozumí. Vnímají ale, že se setmí v nesprávném okamžiku.
O zmatených živočiších se ví dlouho, ale jak zatmění vnímají rostliny?
Vědci zkoumali rostliny během zatmění slunce a ty vědecké práce jsou, dá se to najít a dá se to přečíst, takže třeba takový keř, který se jmenuje pelíněk trojzubý, což je keř, který roste v pouštních oblastech, tak tam je jasné, že jde dolů fotosyntéza. Je to i logické, když nesvítí. Ale když vědci třeba sledovali tok mízy v břízách, tak zjistili, že v kmeni poklesne tok mízy během zatmění slunce na čtvrtinu a ve větvích dokonce na méně než desetinu. Takže tam se to skoro zastaví.
Že by se strom ukládal ke spánku?
Za normálních okolností je to pro něj pozvolný proces. Tohle měření ukázalo, že strom umí zareagovat velmi rychle.
Zatmění ho podvedlo. Jde o nečekanou anomálii.
A nová měření ukázala ještě překvapivější výsledek.
Teď udělal mezinárodní tým takové zajímavé měření v Dolomitech, ve Smrkovém lese, kde zavedli elektrody do kmene stromů, ale i do těch kořenů, které jsou odhalené, které jsou u kmene, tak zavedli elektrody a měřili tam biopotenciály a měřili to na více stromech a měřili to na stromech různého stáří, protože bylo předpovězené zatmění slunce, věděli to, tak měřili před zatměním, během zatmění a po něm. Nebylo to úplné zatmění, bylo to částečné. A zjistili, že tam dochází ke zvýšené synchronizaci mezi těmi stromy, ale s předstihem. To znamená, ty stromy nemůžou reagovat ani na to šero, ani na pokles teploty, protože když přestane svítit sluníčko, tak i teplota může jít dolů třeba o 4-5 stupňů na tu chvíli. Takže ty stromy, jakoby nebyla to žádná spartakiáda, abychom si nepředstavovali, že všechny ty stromy jako jednotně tam pouštěly ty elektrické potenciály. Ta synchronizace větší byla znatelná pouze, když se to prohnalo takovým velmi důkladným statistickým testem, poměrně složitým. Ale prostě vyšlo to.
Počkejte, zjistili, že stromy reagují na zatmění s předstihem? To ale není reakce, to je předpověď.
Opravdu to vypadá, jako kdyby stromy věděly dopředu, že k zatmění dojde.
To přece není možné.
Pochopitelně se rozproudila diskuze. Objevitelé vysvětlení neznají, jenom odhadují.
Tady jsem se na tu diskuzi strašně těšil, když jsem to četl, protože jsem si říkal, tak jak oni to vysvětlí, když teda 14 hodin před zatměním slunce už ty nejstarší stromy začaly mezi sebou synchronizovat. To nemůže být reakce ani na tmu, ani na pokles teploty, protože slunce a měsíc jsou v té chvíli na druhé straně zeměkoule. Ty svítily někde na Šalamounovy ostrovy, takže to smrky v Dolomitech prostě nemohly postihnout. A proč třeba ty staré smrky reagují rychleji nebo dříve a ty mladé se k tomu teprve postupně přidávají? No a oni říkají, že my lidé bereme to zatmění slunce jako velmi vzácný úkaz. Ale pokud byste byl třeba 300letý smrk, tak to pro vás zas tak vzácný úkaz není, protože jste jich zažil teda celou řadu. A že tedy podle čeho oni to poznají, oni říkají ti vědci, no ono k tomu, aby bylo zatmění slunce, tak musí být ta tělesa, země, měsíc a slunce v určité konstelaci. A výsledkem je jakési gravitační působení.
No nevím, měsíc a slunce kolem sebe na obloze prolétají každý měsíc.
Možná by měli ty biopotenciály měřit při každém novu. Pak by zjistili, zda stromy reagují na vzájemnou polohu slunce a měsíce, nebo na zatmění jako takové.
A jak si ty stromy dají vědět? Hele, začíná zatmění, pojďme pumpovat společně.
Tady víme, že ty rostliny spolu komunikují několika způsoby. Jeden je pachové látky. Prostě když budete mít rostlinu, která je napadená škůdcem, housenkami, třeba housenky začnou požírat nějakou rostlinu, tak se okamžitě z těch poškozených listů začnou uvolňovat látky, které se šíří vzduchem. A jiné rostliny, když tu látku zachytí, tak na to reagují přípravou obrany na ty housenky. To znamená, oni začnou třeba produkovat hořké látky nebo látky, které těm housenkám vyřadí z činnosti trávení. To znamená, ta první rostlina, tu teda ty housenky můžou zaskočit, tu můžou překvapit, ale ty ostatní už jsou na ně přichystané a už to tam ty housenky nemají tak jednoduché. A taky se hodně hovoří o tom, že třeba stromy speciálně mají kořenové systémy propojené houbovými vlákny. A tam tedy Susan Simardová z Kanady publikovala takovou zajímavou práci, která ona tomu říká mateřské stromy, těm starým stromům. A ona dokazuje v té studii, že si ty stromy posílají živiny. Že třeba malý stromek, semenáček, který roste v hustém lese, tak je ve stínu. Prostě ten nemá přístup k tomu světlu, aby mohl fotosyntetizovat a mohl si teda vyrábět všechny ty látky. Takže je silně handicapovaný. Ale ona říká, ty velké stromy, které mají přístup k tomu světlu, protože mají korunu vysoko, tak posílají živiny přes ta houbová vlákna těm mrňousům, aby je podpořili, aby prostě vyrostly. Jo. Okolo toho se vedou teda velké diskuze, jestli ty mateřské stromy, jestli to funguje nebo nefunguje. Myslím, že loni vyšla studie, kde to tedy vědci rozebrali a závěr byl takový, že říkají, no, my nemůžeme dokázat, že ty mateřské stromy nejsou, to tedy nemůžeme. Ale to, co ta Susan Simardová předkládá, tak nám nepřijde jako dostatečně pádný důkaz o tom, že ty mateřské stromy skutečně jsou.
Podobné kontroverze budí i ta nová studie, že stromy předpovídají zatmění slunce.
Mimochodem, o které zatmění mělo jít? Pokud bylo vidět v Itálii, tak patrně i od nás.
Ano, nastalo 25. října 2022 a z italských Dolomitů bylo vidět zhruba jako 20%. Předpovídají ho stromy? Jasný důkaz chybí. Faktem ale je, že stromy dokáží vědcům pěkně zamotat hlavy.
Mně napadá případ jedné chilské liány. Ta je známá déle než 100 let, ale poměrně nedávno si jeden chilský botanik všiml, že když se ta liána pne po nějakém jiné rostlině, po nějakém stromu, tak si přestaví listy i zbarví si listy tak, aby se podobala té rostlině, na které roste. A to vysvětlit není vůbec jednoduché, protože tam je popsáno víc než 20 druhů rostlin, ke kterým se ta liána dokáže přizpůsobit. Takže jak ona to dělá? Zase kolem toho jsou velké diskuze a hádky, protože vyšla jedna studie amerického amatérského botanika, který to zkoušel, objednal si ty liány a doma je pěstoval a předkládal jim různé předlohy a koukal, čemu se přizpůsobují. A ten došel k závěru, že ty rostliny vidí, což samozřejmě rostlinní fyziologové těžko trávili.
Ani se jim nedivím.
Jistý chilský botanik má jiné vysvětlení.
Ten dokázal, že každá ta rostlina má na svých listech určitý soubor mikroorganismů, bakterií. Tak jako my máme ve střevech nebo na kůži mikrobiom, ten soubor těch bakterií, tak i ty rostliny mají svoje mikrobiomy. A on zjistil, že když ta liána sepne po té rostlině, tak tam dochází k výměně těch bakterií, že ona nachytá nějaké bakterie od té opory a tím by mohla potom v reakci na ty mikroby měnit ty listy. Takže nevíme. Mě v souvislosti s tímhletím napadl citát filozofa Henryho Soroa, který říkal, že někdy je hypotéza velmi užitečná. Třeba když najdete v mléce pstruha.
Pravda. Když zjistíme něco zcela nečekaného, je lepší přijít s hypotézou.
Jinak by nám nezbylo, než bezradně zírat.
A to bychom celý týden nevydrželi.
Třeba budeme zírat i u příštího meteoru.
Každopádně se u něho s vámi, naši milí posluchači, už teď těšíme.
Naslyšenou.